Gandrīz 80% iedzīvotāji šobrīd pieturas pie pēdējo divu gadu laikā jauniegūtajiem pārtikas iegādes un ēšanas paradumiem, un tikai 4% plāno atgriezties pie sākotnējās rīcības. Tā liecina jaunākais mazumtirdzniecības tīkla Maxima Latvija veiktais pētījums. Uzņēmuma analītikas departamenta direktore Jeļena Popjonoka pauž, ka ne tikai pandēmija, bet arī pasaules notikuma ietekmē ir mainījušies iedzīvotāju iepirkšanās paradumi, un teju katrs trešais respondents atzinis, ka pēdējā gada laikā ir sācis iepirkties retāk.
Neskatoties uz to, ka tā trešdaļa saka, ka veikals apmeklēs retāk, joprojām tā mūsu kultūra rāda, ka cilvēki uz veikalu iet ļoti bieži. Un 9 no 10 cilvēkiem apmeklē veikalu vismaz reizi nedēļā, bez brīdā, ka tajā iepriekšējā periodā tas bija vēl biežāk. Un tas nozīmē, ka ir bijis vairāk cilvēki, kas varbūt to veikalu ir apmeklējuši katru dienu.
Cilvēki arī atklājuši, ka tic, ka apmeklējot veikalu retāk ir iespējams ietaupīt naudu. Visbiežāk šādu apgalvojumu pauduši cilvēku vecumā līdz 34 gadiem. Jeļena Popjonoka to skaidro ar faktu, ka tieši šajās vecuma grupās tomēr ir daudz cilvēku, kas iegādājas preces impulsīvi.
Un to mēs arī redzam citos jautājumos, ka ir kaut kādi našķi saldumi, ka šobrīd cilvēki atzīst, ka pēdējais uzgadu laikā viņi ir mazāk pērk. Ja ir kaut kādas papildus preces, ko liek groziņā, un tad šis ir tas laiks, kad cilvēki ir gatavi atteikties.
Maksimas pētījumā arī sekcināts, ka pandēmijas paradums veidot pārtikas rezerves un iepirkties e-veikalā ir uz palikšanu. To apliecina arī mazumtirdzniecības tīkla Rimi Latvijas sabiedrisko attiecību vadītājs Juris Šlejers, sakot, ka pandēmijas laika spilgtākā iezīme patiesi bija strauši e-komercijas uzplaukums.
Ja pandēmijas laikā e-komercija piedzīvoja tādu sprādzienu veidīgu izaugsmi, tad tagad šī izaugsme ir tāda, ja tā var teikt, normāla. Savukārt, esošā situācija parāda kaut kādas tendences uz dažādām produktu grupām, ko cilvēki, es nezinu, vai kaut kādas vēsturiskas atmiņas dēļ, tiecas iepirkt. Slavens bija stāsts pirms kādu laika par sāli. Viss tagad savā ziņā ir atkal normalizējies gan iepirkumi, gan produktu atlikumi, lai gan joprojām ir liels problēmas ar loģistiku, bet ražotāji mēģina pārorientēties no šobrīd slēgtajiem tirgiem.
Un otra vispieprasītākā prece kopš Krievijas sāktā kara Ukrainā ir eļļas, un Rimi tīklā pēc eļļām pieprasījums palielinājies pat 4 reizes.
Eļļu ietekmē arī, piemēram, tas, ka ASV sākuši savās biodīzeļu degvielās izmantot rapšu eļļu, kas nozīmē lielu pieprasījumu starptautiskajos tirgos pēc šī resursa un attiecīgi cenu lēcienu. Gan arī loģistikas ķēžu pārāvumi, gan arī tas, ka Ukraina kā viena no lielākajām eļļas eksportētāju valstīm šobrīd ir daļai slēgta, tas viss, protams, ietekmē būtiski ražotājs un attiecīgi arī gala produkta cenu. Viss savā ziņā ir saistīts.
Seb Bankas ekonomists Dainis Gašpuitis pauš, ka pēdējos mēnešus uzkrājumu temps palēninās, un tas nozīmē, ka iedzīvotāji aktīvāk tērē naudu.
Un, protams, arī šie uzkrājumi aiziet tēriņos, kas lielā mērā ir pieauguši dēļ pieaugušajām cenām. Līdz ar to ir skaidrs, ka tas pagaidām arī pozitīvi virza ekonomiku, ko mēs redzam pirmajā ceturksnī, gan arī valsts budžetā, ja, jo patēriņš diezgan aktīvi pilda arī valsts budžetu. Tādas korekcijas un paradumu maiņas varētu vēl īsti tuvākajā laikā nebūt izteikti redzams. Visdrīzāk, ka tās arvien jūtamāks un pamanāmāks būs tieši rudenī, ziemā, kad diezgan būtiski konkurenci palielinās uz iedzīvotāju tēriņiem tieši tie pieaugušie rēķini.
Ekonomists prognozē, ka tuvojoties ziemai, cilvēki mazāk patērēs izklēdēji un dažādiem atpūtas pasākumiem, jo būs jādomā, kā samaksāt lielos apkurus rēķinus. Arī attiecībā uz pārtikas iegādi iepirkšanās paradumi pēc ekonomista domā visticamāk mainīsies.
Sākotnēji tas varētu pārvirzīties no tā, ka cilvēki mazāk ēdīs ārpusē, vairāk izvēlēsies teiksim, iegādāties šo te pārtiku un paši gatavot. Tāda tendence visticamāk pastiprināsies. Ja? Tā pati loģika arī atspoguļosies pārtikā, respektīvi pievērsīsies tādu produktu patēriņam, kas ir mazāk apstrādāti, ja, kam šis piecinojums ir mazāks, respektīvi.
Proti, cilvēki mazāk iegādāsies arī dārgāks un ekskluzīvāks pārtiks preces, kas ir vairāk apstrādātas un ķersies paši pie ēst gatavošanas. Linda Zalāne, Latvijas Radio.